Díky čemu byl papež Silvestr I. prohlášen za svatého? Může být pandemie zároveň nadějí? Jak si uchovat optimismus ve vleklé koronavirové krizi a jaký bude rok 2021? Poslední den roku 2020 je hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Římskokatolický kněz Ladislav Herián, řečený Ládis. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký byl ten končící rok? Já vím, že je to zahrádná otázka. Asi rozhodně jiný, než jsme si na jeho Prahu představovali.
Ano, hodně věcí jsme se naučili a s tím, co jsme se naučili, tak můžeme začít ten další.
Dostaneme se k tomu, co jsme se možná naučili, ale v březnu jste ve vysílání Radiožurnálu řekl, že pandemie znamená šanci.
Ano.
Myslíte si to i dnes?
Ano, ano. Protože my nemůžeme žít v minulosti. Musíme se pořád dívat dopředu a nemůžeme plakat nad tím, jako co bylo a už není, protože vlastně ten čas, tak jak je tady a teď, tak on vždycky prostě nám dává šanci do budoucna, jak jít dál, jako do budoucna, které, jak říká Stephen Hawking, konstruovat takovou budoucnost, do které by se nám chtělo prostě, no. A já si myslím, že ta šance je pořád tady.
Je to na nás? Máme tu příležitost konstruovat si budoucnost takovou, jakou bychom chtěli. Není to právě ta frustrace mnoha lidí, že vůbec nevíme, co bude?
Já si myslím, že člověk jako takový, tak v sobě má zdroje, kterému tady to nevědět, co bude, pomáhají prostě překonat, jo? Že protože člověk chce žít, nechce jenom přežít, ale prostě potřebuje žít. A pořád můžeme v sobě a v těch vztazích, které mezi sebou máme, tak můžeme hledat jako to, co nám pomůže jít dopředu. Podle mě jako ohlížet se dozadu a brečet, to podle mě nemá cenu. No.
Ale nejdeme jaksi v protisměru. Na začátku nákazy jsme se dokázali semknout, chovali jsme se zodpovědně, šli roušky, podporovali druhé. To se, mám pocit, radikálně změnilo. Co je příčinou té změny? Co myslíte?
Tak samozřejmě jedna věc je to, jakým způsobem s náma jedna vláda, jako s tím národem, můžeme to prostě někomu vyčítat, nemusíme, to jedno. Druhá věc je to, jaký jsme každý, kdo z nás člověk, si myslím, jak jsme zodpovědní, jak nám jde o ty druhé lidi a naopak, jak nám třeba jde o sebe samé. A z toho takového, toho všeho, z těch vlivů, tak potom vlastně roste to, jak na tom ta dnešní společnost je. Že?
Jak byste to pojmenoval, jak na tom jsme?
Já vám ukážu takový příklad, jo, ze svého života. Jsem kněz, jo, tak měli jsme, nejsem farní kněz, takže když je nějaký kněz nemocný, tak jeho jdu zastoupit, tak jsem zastupoval jednoho kněze nemocného v neděli, kdy tam v tom kostele mělo být 10% lidí na sezení, no a já prostě tam přijdu a kostel je plný, nesmělo se zpívat, celý kostel zpívá, jo. A mě v tom úplně, se přiznám, nebylo moc dobře, protože jsem měl za maminkou, kterou jsem půl roku neviděl, jsem se bál za ní jet, abych ji nenakazil, takže jsem vlastně jako, no a teď já vlastně jsem na jednu stranu ty lidi chápal, na druhou stranu jsem jim vyčítal takovou tu nezodpovědnost, jako vnitřně, že jo. To se ptal, jak my jsme, tak my jsme taková směsice vlastně tady toho zodpovědnosti a nezodpovědnosti a tak jak spolu jsme, tak pak jako z toho vyjde nějaká výslednice, že jo. Můžeme prostě si říct, tak to jsme teda jako udělali špatně, pojďme to třeba zkusit spravit, že jo.
Ale uvědomujete si ten paradox, že kdyby vám někdo vyprávěl ještě před 1. březnem, že budete jednoho dne vlastně rozlobený z toho, že je plný kostel a přišli lidé nezodpovědně zpívat.
Ano.
To zní naprosto absurdně v tuto chvíli.
Ano, je to absurdní, jo? Ale tak pojďme si říct, že to není přece konec světa a že vlastně ten celá ta věc má nějaký vývoj. Pojďme se podívat na to trošičku z nadhledu. při vědomí toho všeho, co to nese za problémy, že mi hrozně líto těch lidí, kteří přicházejí o živnosti nebo zdravotníku, jak jsme se bavili tady předtím, tak...
Kdyby jenom o živnosti, někdy o život.
Ano, o životy lidé přicházejí. Ale pořád, jako bych řekl, jakože můžeme prostě si říct, pojďme žít dál. Třeba bylo teď to zemětřesení v Chorvatsku, tak mně se líbil tam ten starosta toho města zničeno, řekl, my to město vybudujeme znovu. Jako to pojďme prostě to tak brát, nebuďme nějací jakoby poraženečtí prostě, no.
Prostě přichází s tím nová naděje.
Přichází s tím nová naděje. Já třeba pracuji jako vězeňský kaplan, jo, a když jsem přišel poprvé před 3 roky do vězení, tak...
Jako kaplan.
Jako kaplan, tak jako člověk je ze všeho prostě vyplašený, už z toho jste vstupní prohlídky, které vlastně jako ještě o třídu náročnější, než třeba když jdete, když letíte letadlem. A dneska, když tam jdu, tak je to pro mě normální. A i ti chlapi, kteří prostě tam musí nejenom přežít, ale musí tam nějak jako žít tu dobu, tak mám pocit, že se taky adaptují, jo? Že my jsme prostě lidé takový jakoby adaptibilní tvorové. I jsme schopni prostě se dívat dopředu, jsme schopni vědět, že určité těžké věci jako časem pominou a že musíme prostě přestat a vydržet.
Ještě se vrátím k tomu rozhovoru na Radiožurnálu. Tehdy před 9 měsíci jste prozradil, že chcete karantény využít k tomu, abyste se na kytaru naučil nové písničky. Kolik jich za těch 9 měsíců přibylo?
No, myslím si, že jsem se nenaučil žádnou, ale možná jsem zlepšil techniku. A to až do té míry, že jsem si vytvořil tenisový loket.
No, vy jste jako čerstvý 60-tník dostal k narozeninám elektrickou kytaru. Do té doby jste hrál na Španělku, čili teď jste vlastně obojího druhu.
Ano, kytarista. Ano. Koupil jsem si kytarovou školu americkou.
Aha. A přihodil si tenisový loket.
Ano, ano.
Vy ale na kytaru hráváte často při bohoslužbách. Čím pro vás ten nástroj tedy je?
Já myslím, že každý muzikant vám řekne, že to je vlastně jako by součást jeho těla. Jo, to je vlastně něco tak intimního, vlastně ten hudební nástroj. Včera zrovna jsem slyšel na Vltavě rozhovor s pánem, který vyrábí saxofony ve Vizice, a teď nepamatuji, jak se jmenuje, Michal se jmenoval, nevím.
Já bych vám pomohl, ale já ho neslyšel ten rozhovor.
Tak on tam právě to říkal, to taky, tak ta kytara, pro mě třeba ten nástroj je ta kytara, tak to je prostě, to je kus mě úplně, to je prostě, a vlastně skrz ten nástroj sám sebe člověk vyjadřuje, jako kdyby jako tu svoji osobnost jako prodloužil jako skrz ten nástroj a vyjádřil skrz hru na ten nástroj, no. To je
Takže třeba neumíte dobře vyjádřit slovy, což bych se divil u kněze, tak lépe vyjádříte třeba tou hrou na kytaru. Je to svým způsobem sdělení těm naslouchajícím i třeba při té bohoslužbě?
A v kostele ano, určitě, jo. Třeba já docela často, nebo vždycky hraju při svatbě, když mám svatbu, tak při té svatbě hraju. A on se to i trochu čeká a ti snoubenci to čekají a teďka skoro pokaždé mi pak jako, až ta svatba skončí, jelikož v kostele při svatbě je plno lidí, kteří do kostela nechodí, tak jsou z toho překvapení a vždycky mě řeknou, pane faráři, vy jste krásně zpívali. No, vy jste mi řekli, to byl hezký obřad, tak jako oni jako mě, to mají redukované vlastně jako na to, že jsem hezky zpíval.
Což tak je jako... Důležitá je ta emoce, na kterou si odnášejí, no, ta pozitivní.
Je to sice trochu politování, ale kouzelné. Ale oni to tak jako nemyslí. Oni to jako jinak vyjádřit neumí prostě, no.
Kněz Ladislav Herián je naším hostem. Povídáme si na Silvestra. Oslavám posledního dne roku dali jméno 33. papež Silvestr I. Jak významný byl pro katolickou církev? Za jeho pontifikátu, který trval 21 let, 11 měsíců a 1 den, začala zlatá éra křesťanství.
No, já jsem to četl taky někde na internetu. Já vám řeknu, jak já to vidím, jo?
No, na to se ptám.
Ano, protože vlastně takový přelomový rok, tak byl rok 313, kdy do té doby vládl císař Diokletián, který prostě se vyznačovala také tím, že prostě krutě potíral křesťanství. Mučedníci z jeho doby prostě a potom, až ten, když ten, on tuším, abdikoval, nebo jak on skončil, pak, a pak se o ten císařský trůn sváželi Maxencius a Konstantin. A ten Konstantin měl údajně takové jakési vidění, kdy viděl na nebi kříž a viděl tam nápis, že v tomto znamení zvítězíš. A on potom opravdu toho Milviova mostu, slavná bitva, prostě 313, to Maxencia porazil a stal se císařem. A ještě je taková legenda, jsem se dočetl, že údajně papež, ještě nebyl papež, ale jakože uzdravil tady toho císaře, ještě nebyl císařem, že jo, tak toho Konstantina, že ho uzdravil z lepry. No a vlastně teď se stal ten císař, v tomto znamení zvítězíš, tak se stal prostě císařem Konstantin a vlastně začal, jednu z věcí, co udělal, tak do té doby, jak si pronásledované křesťanství, tak učinil státním náboženstvím. Že jo? A teďka to byl 313, milánský edikt, a potom ten papež Silvestr se v roce 314 jako stal papežem. Takže naskočil vlastně do takové otevřené doby. Ta doba byla taky zajímavá tím, že v té době žil takový heretik, který se jmenoval Arios, od něho jsou takzvaní Ariáni, který popíral Ježíšovo božství, nebo Kristovo božství, no a tak vlastně byla to taková jako hodně divoká doba, a takže tady ten císař Konstantin svolal do Nice, což bylo město v Malé Asii, tak tam svolal koncil, takzvaný nicejský koncil, kde bylo definováno to Kristovo božství a vlastně takové to první vyznání víry nicejské, že jo. No a tady ten papež Silvestr tady v tom, jak si v této atmosféře příznivé vlastně jako pro křesťanství žil, a když v roce 335 umřel, no tak vlastně, a umřel 31.
prosince
335, tak vlastně jako z takové jakoby radosti nad tím, že se vlastně křesťanství konečně vlastně jako dostalo takových možností a takového uznání, a takže vlastně jako po celém tom západním světě tak se začalo slavit ten svátek svatého Silvestra jako, ano, jako takový prostě jako začátek nové doby.
Co je zajímavé, že datum jeho narození není známo, ale podle některých pramenů byl zvolen papežem ve věku 21 let. Mm-hmm. Je to možné? Není to strašně brzy?
No, mně přijde, že je, no, protože i já nejsem historik, že jo, tak ty věci tak úplně neznám, ale neumím na to odpovědět, no.
No a na tohle všechno právě asi většina lidí, kteří budou vítat příchod nového roku a už možná vítají, tak myslet nebudou. Jak to tomu rozumíte teď, tomu veselí, když necháme stranou to, že nám vesměs dal letošek zabrat a vlastně možná mnozí si oddychneme, že ten rok končí při víře, že bude ten příští lepší, ale přece jenom jsme o rok starší, je co slavit?
Myslíte z toho uplynulého roku?
Jestli vůbec, jestli ten Silvestr je důvod k nějakým velkým oslavám?
Já si myslím, že my tady na západě, my máme, když se budeme bavit třeba o náboženství, tak křesťanství, židovství, že jo, i islám, to jsou vlastně ta abrahamovská náboženství, které vycházejí z toho Abrahamova příběhu. A on se vyznačuje lineárním pojetím času, na rozdíl od těch východních náboženství, kde to pojetí času je to, že to cirkuluje pořád dokola, jo. A vlastně, takže my jednou prostě jako se narodíme, vstoupíme do tohoto světa a vlastně a žijeme lineárně, jednou zemřeme a potom věříme těch náboženství, že ten život nějak jako pokračuje dál, že se už jakoby neopakuje znovu, ale pokračuje prostě. A myslím si, že vlastně my potřebujeme, aby ten náš čas, aby byl jaksi droben na nějaké sekvence, které jsou dány i tím pohybem nebeských těles, že jo, a tak, protože je to pro nás zdravé, že jo, a potřebujeme vlastně nějak jako ukončit nějakou etapu a prostě jako si z té etapy něco vzít a pokračovat vlastně novou etapu dál. A proto si myslím, že ten předěl mezi starým rokem a novým je pro psychiku člověka důležitý, protože ten člověk řekne, s tím novým rokem já třeba, nevím, nebudu kouřit, nebo budu dělat to a to, protože...
Přichází zase ta nová šance.
Ta nová šance a v tom je to podle mě důležité. No.
A vzpomenete si na váš nejvydařenější Silvestr, nebo jak vůbec ten den vy obvykle trávíte?
Silvestr, já? No, podle toho, v jakém životním prostoru se nacházím a v životní fázi, ano, v jaké komunitě žiju, protože jsem řeholník, jo, tak někdy prostě trávím strávil jsem Silvestry v komunitě spolubratrů, strávil jsem Silvestry ve společenství mladých, slavil jsem Silvestry undergroundové prostě v tom na Skalkově mlyně.
Spadně vám se říká pastor.
Ano, ano, ano. No anebo jsem třeba strávil moje nejkrásnější Silvestry poslední dobou, byli s maminkou před televizí.
Poslední letošního z 20 minut Ladislav Hryján. A hledíte tedy do nového roku s optimismem, protože když se zeptám, jestli s pozitivním očekáváním, tak to může mít najednou jako jiný význam trochu.
No, s optimismem určitě, ale pro mě to je tak, že je to o tom, jestli prostě člověk rád žije nebo nežije. Jo? A mně přijde, že každý den je nová šance, nový den, že jo, ten nový rok tomu dává vlastně takový nějaký punc prostě, jako, ale jako pořád v našem životě je ten pol toho, jako co bude zítra, co bude, že jo, a mně přijde, že já rád říkám jednu takovou věc, kterou ta myšlenka amerického Františkana Richarda Rohra, který říká, že spása, že to není něco, co bude až umřem, ale spása je to, co se mi dává těšit večer na to, co bude druhý den ráno, že jdu prostě rád spát, protože se těším na druhý den prostě, no.
A na co se tady těšíte třeba na zítřek, co vás čeká?
Na zítřek, tak jo, to mě čeká to, že se ráno se vzbudím a moje nejoblíbenější fáze dne je, že když se vzbudím a dám si kafe, protože jsem nejčerstvější, jsem prostě jako nejvíc, jsem otevřený a teďka, když třeba my máme ty modlitby všelijaké, že když se to třeba modlím, než to čtu, tak mě vlastně ta slova ke mně mluví vlastně. Když si je čtu odpoledne, tak už ke mně nemluví. Takže vlastně člověk...
Takže děkujete za každé nové ráno.
To ráno úplně je nejlepší prostě, no. No pak budu mít nějaké mše a pak pojedu na nějakou návštěvu. No.
Hlásíte se k řeholnímu řádu Salesiánů, ti mají za cíl hlavně výchovu mládeže v tom, ano, možná původním smyslu, jestli tomu dobře rozumím, zejména zanedbaných dětí ulice.
Ano.
Nehrozí, že teď kvůli pandemii třeba budete mít v tomto směru víc práce?
No, mně přijde prostě, že se to jako moc přeceňuje, jako ty ne.
Že ty dopady nejsou tak zlé, jak to může vypracovat médií, třeba
ano,
chcete říct.
Ano. Tak, a taky to víc práce, tak třeba já s těma to dětma teďka nedělám. Jako, dělal jsem dneska vlastně to místo, kde ta salesiánská myšlenka, bych řekl, jakoby nejvíce, je nejvíce vidět, tak je to, co je třeba dneska nízkoprahový klub, bych řekl, jo. A kde opravdu jsou ty děti, které jsou jakoby ponechané rodiči na pospas, protože ti rodiče jsou třeba chudí, že jo, nemůžou jim jako zařídit kroužky, nemůžou se o ně pořádně starat, co třeba samoživitelky, že jo, tak ty děti se toulají po ulicích a hledají, jak by se zabavili, tak nejlepší je se zabavit třeba prostě pitím alkoholu nebo hulením, že jo? A tak vlastně, tak pro tyto děti vlastně jsou ty nízkoprahové kluby. A
hledáte pro ně lepší program.
My nabízíme prostě prostor, jako kde můžou žít nějaký alternativní program. Tak na tom to jsem dělal, to teďka nedělám, ale to, co bych chtěl říct, je, že to vlastně je nakonec vlastně o té rodině, že jo? Ty děti jsou vlastně důsledkem toho, v jakých rodinách žijou a myslím si, že ta pandemie, nevěřím až tak tomu, že by prostě tak zahýbala tou společností, že by najednou bylo takových dětí víc prostě, no.
Jsme prý nejvíc ateistický národ na světě, alespoň podle výzkumu veřejného mínění. Vím, že vy si to nemyslíte.
Nemyslím, no.
Proč?
Protože to je takové klíše a už když se řekne, když někdo řekne, jsem ateista, tak podle mě jako říká něco, co není pravda. Možná ten
člověk... On lže, on si to myslí. On neví, že to je jinak.
A neví, že to je jinak, no. Kdyby prostě člověk byl důsledný ateista, tak já nevím, jestli by... Mně to prostě přijde jako tak, až tak vlastně jakoby nereálné být důsledný ateista, že to prostě je nereálné.
Že to je
prostě
tak náročné.
Ano, je to, ano.
Že to nejde.
Že to nakonec musí vést vlastně ke ztrátě nějakého smyslu života vůbec, jo. Možná, že spíš než ateisté, tak jsme spíš agnostici, ale každý nějak jako pracuje s tím duchovním rozměrem prostě té osobnosti, no.
Vidíte, že když Středoevropan hledá vlastní kořeny, nutně musí dospět ke křesťanství. Proč?
To já tvrdím někde.
To jsem četl.
Aha, jo. Tak, ty naše evropské kořeny, nebo euroatlantické kořeny, tak jsou tvořeny i křesťanstvím, ale třeba i samozřejmě jako antickou kulturou, ale, nebo i tím, co tady bylo předtím, jo, ale to, co je vlastně to v čem je vlastně to, ten křesťanský přínos, je v tom, že my tady na západě máme určité pojetí lidské osoby, a od toho se odvíjící lidské důstojnosti a lidských práv a od toho se odvíjícího jakoby uspořádání sociálního státu, že jo, tak to je vlastně jako křesťanská společnost. To jsou křesťanské koncepty, které dneska už to vlastně lidé, kteří se do toho narodí, tak to vlastně už nevědí, jakože to jsou jejich kořeny jsou vlastně jako křesťanské. No.
Jako biblista tvrdíte, že Bible není kniha, nýbrž knihovna.
Ano.
Kam sáhnout? Kde listovat třeba zrovna v těchto dnech?
No, možná do žalmu, nebo do evangelií, ale já si myslím, jakože... Jakože ta četba Bible jakože není až tak jakoby podmíněna nějakou jakoby zvláštní dobou, jo. Že, ale určitě pro člověka, který je mimo ten příběh, mimo ten kontext, tak jsou nejpřístupnější žalmy nebo evangelia a pak ty příběhy třeba první knihy Mojžíšovy, Genesis, tak to třeba, no.
Prohlásil jste, že svět drží pohromadě velkorysost. Ono to souvisí vlastně s trilogií vaší knížek Exotem na této zemi, pak byla...
Stopařem na této zemi a pak byl Sami na této zemi.
Jak tomu pojmu velkorysost rozumíte?
Jo, to je výborný. Já když... ono to souvisí s pojetím Boha. I to slovo Bůh je prostě hrozně... takové jako zanesené, škaredé, ideologické, že jo, tak prostě nevím jak, ale neobejdeme se bez něho, jo. Ale já vám tam takový příklad, prostě když přijdu do hospody a v té hospodě mě tam prostě rádi vidí, že jo, rádi mě tam obslouží, prostě, tak já tam přijdu prostě příště znovu. A když tam přijdu, oni mě tam dávají najevo, že jim tam překážím, tak už tam nikdy nepřijdu. A vlastně jako V tom přístupu toho hospodského k tomu hostovi, tak je prostě podle mě jako vidět všechno. Jako když je ten člověk laskavý, když mě přijme, když je otevřený, když je velkorysý, tak vlastně mu to vydělá i peníze prostě. Jo. A to je prostě princip podle mě existence, pozitivní existence tady toho světa, ve kterém žijeme prostě, no.
No jak si častěji připomínat slova, že život je radostná spoluúčast na zázraku bytí?
No člověk se musí, to jsou slova Václava Havla, člověk musí jako podle mě pečovat do to svoje nitro, jo, takovou jako duševní hygienu, protože je takový, jeden jsem slyšel takový hezký obraz, že teďka nevím, jak to bylo přesně, ale máme v sobě prostě kozla a máme v sobě beránka. Teďka záleží na tom, koho chceme živit. Koho chceme krmit prostě, no. A můžeme prostě si hlavu naplnit nějakým balastem, ale nebo můžeme se taky jako starat o to, co máme ve své nitru, no.
Ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl hostem římskokatolický kněz Ladislav Herián. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.